Areena.
Pienessä eteisessämme on tummanruskea peililipasto. Sen päällä on vaaleanpeiken värinen lankapuhelin. Numerot pyöritetään ja puhelimessa on joustava ja kiemuralla oleva johto. Minulla on ylläni samettiset lappuhaalarit. Molempien polvien kohdalle on ommeltu kuvialliset kangaspaikat. Ilmeeni on keskittynyt. Pyöritän lankapuhelimen johtoa sormissani. Puhelimen luuri tuntuu korvaani ja poskeani vasten isolta ja viileältä. Puhelun edetessä myös luuri lämpenee ihoa vasten. Soittamalla lievitän ikävääni. Puhelimen toisessa päässä on mummoni. Muistanko tilanteen niin tarkkaan siksi, että siitä on olemassa valokuva? Vai muistaisinko sen myös ilman kuvaa? Tässä Havaintoja ihmisestä -sarjan jaksossa puretaan ikääntymiseen liittyviä stereotypioita ja tarkastellaan uteliaalla asenteella iän tuomia vaikutuksia. Minä olen Satu Kivelä. Suomalaisessa kulttuurissa ihannoidaan nuoruutta. Nuoruuteen liitetään ideaaleja nopeasta oppimisesta, väsymättömyydestä, vammattomasta ja terveestä kehosta. Nuoruus on kuitenkin vain yksi elämänvaihe. Miksi ihmeessä pelkäämme ikääntymistä tai vanhenemista? Millaisia seurauksia sillä on yksilölle, yhteisölle, kulttuurillemme ja yhteiskunnallemme? Milloin sinä olet kokenut ensimmäisen kerran ikään liittyvän kipuilun tai kriisin? Väitän, että silloin kun ensimmäisen kerran havaitsee huolestuvansa biologisesta faktasta, silloin havahtuu itse asiassa kielteisiin kulttuurisiin asenteisiin. Tai ne tulevat ensimmäistä kertaa kunnolla näkyviksi.
Ikä ei ole sairaus. Ikääntyminen ei ole sairaus, vaan se on luonnollinen tapahtuma, joka tapahtuu meille kaikille. Ja se, mikä meille kaikille tulee, on se, että me ruvetaan vähän hitaammassa tahdissa tekemään asioita.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten. Tarinoita tuli yli 40, monen ikäisiltä vastaajilta, jotka asuvat eri puolilla Suomea. Kiitos jokaiselle aikaansa ja ajatuksiaan jakaneille. Nimimerkki Sanna on 42-vuotias ja hän asuu Tampereella.
Stressiä aiheuttavat monenlaiset ja eri aikoina keskittymistä vaativat tehtävät, jos niitä ei kirjoita ylös. Iän myötä olen huomannut, kuinka paljon työlistan tekeminen päivälle helpottaa tekemistä. Stressaan myös helposti asioista, jotka ovat tulossa, ja tehtävistä, jotka pitää suorittaa tiettyyn ajankohtaan mennessä. Tämän takia yritän olla katsomatta kalenteria liian paljon, vaan luotan, että kalenteri ilmoittaa hommista oikeana ajankohtana.
Yksittäisten ihmisten niin kuin tämmöiset kognitiiviset suorituksetkin vaihtelee eri tilanteiden mukaan. Että saatetaan tehdä joskus vähän hätäisiäkin päätöksiä sen suhteen, että ihmisellä voi olla menossa vaikkapa joku kriisi elämässä tai sitten voi olla, että on niin kuin hormonaalisia muutoksia tai voi olla, että on vaan huonosti nukuttuja öitä tai sairastelua tai jotain. Kaikki tämmöinen ja myös ruokavaliot, jos on syönyt huonosti ja epäsäännöllisesti, että kaikki tämähän vaikuttaa siihen meidän kognitioon. Että sekään ei ole semmoinen ikään kuin jatkuvasti stabiili,
vaan
vaihteleva.
Ihminen on kaikin tavoin jatkuvasti dynaamisessa niin kuin vaihtelussa. Että samalla lailla kun sydämen syke vaihtelee, kun istutaan versus kävellään versus noustaan portaita, niin yhdessä meidän tutkimuksessa, joka liittyy Anu Holmin väitöskirjaan, niin me osoitettiin, että kun on enemmän tehtävää kognitiivisesti, niin aivojen sähköinen toiminta vilkastuu. Ja ei se jaksa loputtomiin olla siinä erittäin vilkkaassa vaiheessa, vaan se tarvitsee myös sitä palautumista. Ja me ei olla koskaan, niin kuin, meillä on parempia päiviä ja meillä on huonompia päiviä jokaisella. Ja joskus ei edes löydy syytä sille, että miksi tänään hommat sujuu, mutta eilen ne ei sujunut. Ja tärkeintä on, että ihmiset tietää sen, että se, että jos joku päivä tuntuu tahmeelta, se ei välttämättä heti tarkoita sitä, että nyt on joku aivosairaus tai muistiongelma, mutta jos se tahmeus jatkuu ja ei ole tämmöinen vaan väliaikainen asia, niin sit voisi ehkä ruveta miettimään.
Työmuistin toimivuus on monen tekijän summa. Tunteet, stressi, kiire, motivaatio, keskittymiskyky ja ympäristön ärsykkeet vaikuttavat esimerkiksi 30-vuotiaan nimimerkki nainen työmuistiin. Hän pyrkii pitämään huolta aivoterveydestä samalla tavalla kuin terveydestä ylipäätään, eli liikkumalla, syömällä hyvin ja nukkumalla. Stressin purkamiseen auttaa mielekkäiden asioiden tekeminen, jooga ja rauhoittuminen. Ihminenhän voi siis omalla toiminnalla tähän biologiseen ikääntymiseensä vaikuttaa ja se oli jotenkin kauhean kiinnostavaa, että se mitä me tehdään niin kuin ikään kuin tässä hetkessä vaikuttaa aina meidän tulevaisuuteen. Se on ehkä semmoinen asia, minkä kyllä kaikki varmasti tietää, mutta sen tiedostaminen, että millä tavalla elät nyt, niin voit ainakin osittain vaikuttaa mahdollisesti sinne ikääntymiseen, jos saat elää pitkään.
Joo. Mä oon miettinyt sitä myös sitä kautta, että jos mä nyt niin kuin se kirja tulisi nyt ulos, niin mä muuttaisin sen otsikon, mä kirjoittaisin sen treeniä varttuvalle keholle ja mielelle, koska tilannehan on se, että ne...
Kaikki tulee kulkemaan sitä polkua.
Joo, ja meillähän se henkilö, jolle se kirja on ehdoton ykköslemppari, niin se on se 2-vuotias Kasper. Hän meidät aina niin kuin ottaa, niin kuin, että nyt jumpataan ja nyt tanssitaan ja nyt...
Parivuotiaan Kasperin touhuista voi ottaa mallia ihan kaiken ikäiset. Taaperoiden perässä juokseminen vastaa kyllä useampaa jumppatuntia. Hiki puskee pintaan ja kehon liikerata laajenee. Tosiaan siihen biologiseen ikääntymiseen voi vaikuttaa muutoinkin kuin asettautumalla kirurgin veitsen alle ja ottamalla botuliinihoitoja. Aika usein muuten ikääntymisen vaikutuksia suositellaan peitettävän kosmeettisen kirurgian keinoin. Mutta vaikutushan on vain pintapuolinen. Ja onhan se myös aika kallista lystiä. Jos neurologia ja aivotutkija on uskominen, ja miksi emme uskoisi, biologisen ikääntymisen vaikutuksia voi ennaltaehkäistä kiinnittämällä huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja uuden oppimiseen. Ihmisen oppimiskyvyllä ei ole parasta ennen päivän määrää. Neurologi ja aivotutkija Kiti Müllerin mukaan ihminen voi oppia uutta koko elämänsä ajan. Olin joitakin vuosia sitten avoimen yliopiston kurssilla, ja samaisella kurssilla oli reilusti yli 70-vuotias opiskelija. Hän kertoi omassa esittelyssään muille, että kotona istuminen kävi tylsäksi ja nyt on aika oppia uutta. Toiset taas haluavat liitää ilmojen halki. Terttu, 85V, hyppäsi lentokoneesta tandemhypyn. Ehkä ajatuskin saa oman vatsanpohjani kääntymään ylös alaisin jännityksestä, mutta hei, mahtavaa Terttu! Nimimerkki Johku on 38-vuotias ja hän työskentelee siivoojana. Johku on alkanut tehdä pikkuhiljaa sudokuja ja ristikoita. Hän myös pyrkii lukemaan kirjoja. Johku sanoo, että joidenkin mielestä vanheneminen on hieno juttu. Johku kertoo, että hän on itse päässyt joka vuosi elämän vaikeuksista voittoon. Tiesitkö, että ihmisen ikä voi tarkastella kalenteri-iän ja biologisen iän kautta?
Kalenteri-ikä kertoo, milloin sä oot syntynyt ja kuinka pitkään sä oot ollut täällä maan päällä. Ja sitten toimintakyky syntyy sun fysiologiasta, biologiasta, kognitiosta, sun erilaisista funktioista. Ja siihen vaikuttaa hyvin paljon se, mitä sä elämän varrella teet. Eli mitä monipuolisemmin sä toimintakykyäsi harjoitat, sitä pitempään se säilyy. Ja oppimiskykyäkin voi koko ajan parantaa. Eli kysymys on nimenomaan siitä, että kun ihminen on 75-vuotias ja sitten katsotaan hänen toimintakykyään ja sitä verrataan esimerkiksi vaikka 60-vuotiaan toimintakykyyn, niin voidaan todeta, että hyvin vähän muutosta on tapahtunut siinä toimintakyvyssä. Mutta se ei tietenkään tarkoita, että näin on kaikilla. Et onhan meillä se tilanne, että ihmisiä sairastuu myös nuorempana. Että onhan tässä jonkin verran tätä, mitä kutsutaan niin sanotuksi terveiden ihmisten niin kuin vinouma. Eli ne henkilöt, jotka selviää sinne korkeaseen ikään, niin he on heitä, joita niin kuin sairaudet ja tapaturmat ja muut ei ole korjannut pois niin kuin aikaisemmin.
Niin,
et siinä on tietysti myös tämä asia.
Joo.
Nimimerkki Frida opiskelee kieliä, lukee, tekee ristisanatehtäviä, liikkuu metsässä ja nauraa ystävien kanssa. Ikääntyneitä pidetään Fridan mukaan rasitteena ja kulueränä, kun heille alkaa tulla vaivoja. Vanhempia ihmisiä pidetään Fridan mukaan myös höpsähtäneinä, eikä heitä oteta tosissaan. Minulla on vielä toimintakyky tallella, mutta saa nähdä, kun alkaa tulla vaivoja ja tarvitsen muiden apua, pohtii Frida. Nuoruutta palvova yhteiskunta ja kulttuuri aiheuttaa paineita kaiken ikäisille. Tai no, ehkä ne parikymppiset ovat juuri ja juuri suojassa siltä. Kun keskitytään nuoruuteen ja tiettyyn maagiseen ikään, kokonaiskuva katoaa ja ymmärrys hajoaa säpäleiksi kuin kivilattialle tipahtava peili. Stereotyyppisesti rakentuneiden mielikuvien rakennusaineet ovat useiden vuosikymmenien takaa. Ne tarvitsevat kipeästi tuulettamista. Tiesitkö, että yli 50-vuotiaat voivat kokea kasautuvaa syrjäyttämistä, esimerkiksi työnantajien ja TE-palveluiden tahoilta? Miksi kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme suhtaudutaan nuoruuteen pakkomielteisesti ja ikääntymiseen pakokauhulla?
70-luvulla, kun mä aloitin lääkiksessä, niin tilanne oli todella se, että 60-vuotias näytti 80-vuotiaalta, koska he oli sodan ja raskaan työn niin kuin rasittamia ihmisiä. Ja tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että moni 75-vuotias näyttää 60-vuotiaalta, että se on niin kuin kääntynyt toisinpäin, mutta meillä elää edelleen tämä mielikuva. Sitten mä oon miettinyt, että voiko siihen vaikuttaa se, että tosiasia on kyllä se, että 40 plus ikäisenä ihminen alkaa huomata sen, että jos on väsynyt tai liian paljon meneillään, niin työmuisti häiriintyy herkemmin. Ja siitä vedetään sitten väärä johtopäätös, joka on se, että jos työmuisti niin kuin häiriintyy herkemmin, niin ahaa, no senhän nyt täytyy tarkoittaa sitä, että ei se ihminen sitten enää opi uusia asioita. Ja sehän on ihan pötypuhetta, koska sä oot ammentanut ja saanut paljon tietoa ja taitoa ja käytännön kokemusta ennen tätä, jota sä hyödynnät. Ja sä osaat valita paremmin, mihin sä nyt kiinnität. Sanotaan näin, että okei, työmuistin häiriöherkkyys lisääntyy, mutta oppimisen taidot jalostuu ja kehittyy.
Nuoruuden ihannointi kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme saattaa johtaa siihen, että hiljainen tieto katoaa. Nimensä mukaisesti hiljainen tieto on kokemuksellista, harvoin sanoin kuvaltavissa ja usein näkymätöntä. Hiljaisen tiedon käsitteen luojana pidetään Michael Pollania. Hänen mukaansa ihmisen tieto ja tietämys on aina jotain enemmän kuin mitä ihminen osaa kertoa tai pukea sanoiksi. Monet muutkin tutkijat ovat sitä mieltä, että hiljaista tietoa on vaikea artikuloida. Miten hiljainen tieto sitten muodostuu? Vuosien varrella tekemällä työtä, onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Marjut Pohjalainen sanoo, että työntekijät itse eivät välttämättä tunnista taitojaan tai hiljaisen tiedon pankkiaan, joka heillä on käytössään. Hiljaisen tiedon merkitys organisaatioiden ja yritysten menestykselle on kuitenkin kiistaton. Eläköitymisen myötä on pelätty, että samalla katoaa myös hiljainen tieto. Nimimerkki Milla.
Minut nähtiin 50-vuotiaaksi asti potentiaalina ja minua ehdotettiin urakoulutuksiin. Sitten se loppui. Minut irtisanottiin vaativista tehtävistä vuosi sitten. Meitä oli useita satoja yli 50-vuotiaita, lähes kaikki siis yli-ikäisiä. Mitä tuhlausta. Valtaosa todella potentiaalisia ihmisiä.
Ikäsyrjintä on Suomessa rakenteellinen ja kulttuurillinen ongelma. Vanhustyön keskusliiton kansalaiskyselyn mukaan ikäsyrjintää kohdistuu sekä nuoriin että vanhoihin. Kyselyn mukaan syrjintää koetaan niin politikoiden toimesta sosiaali- ja terveyspalveluissa ja työmarkkinoilla. Nimimerkki Ropsu.
Kiire vaikuttaa työmuisteeni. Jäin työttömäksi koronan loppumetreillä ja sen jälkeen olen törmännyt töitä hakiessani ikäsyrjintään.
Nimimerkki Mies.
Ikäihmisiä ei juurikaan huomioida yhteiskunnan ja erilaisten palvelujen digitalisaation lisääntyessä. Työelämässä valitettavasti esiintyy ikäsyrjintää, vaikkakaan se ei ole työmarkkinoiden koko kuva. Itse olen onnistunut työllistymään yli 53, 56 ja 58 vuoden iässä työpaikkojen mentyä alta muutosneuvottelujen seurauksena.
Ikääntymisestä koettu paine on kulttuurin luomaa. Se voi uida myös ihon alle ja operoida meissä sisältä käsin. Kulttuuriset ihanteet voivat liittyä vaikkapa siihen, että tietyn ikäisenä ihmisen mielenkiinnon kohteet muuttuvat dramaattisesti tai pitäisi muuttua. Tai että tietyn iällisen rajapyykin ylitettyään ihminen muuttuu joksikin toiseksi, tai siis pitäisi muuttua. Olen kuullut eri-ikäisten ihmisten sanovan, että no en mä nyt sitten enää sitä harrasta, kun olen jo niin vanhakin. Tai ei se työ varmaan mulle sovi, kun mä oon jo niin vanhakin. Ihmiset kieltävät siis itse itseltään jotain sellaista, joka antaa heidän elämälleen merkityksellisyyttä ja kokemusta siitä, että he voivat olla osana yhteisöä. Pitäisikö nyt ihan unohtaa kalenteri-ikä ja keskittyä sen sijaan toimintakykyyn? Se muodostuu kokonaisuudesta, johon kuuluu fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen ulottuvuus.
Se, mikä meillä tällä hetkellä ehkä on vähän huonolla kantimilla, on tämmöinen dig deeper, että kaivele syvemmät, tämä tämmöinen niin kuin reflektointi, niin kuin, että kaikessa rauhassa keskusteltaisiin useista eri näkökulmista asioita, että mä oon itse kiinnittänyt huomiota siihen, että jos päätöksentekijöiltä kysytään jotakin, niin he antaa tietyn vastauksen. Ja mä aina toivon, että tulisi jatkokysymys, että miksi vastasit noin, millä perusteella vastasit noin, mutta kun lähetysajat ovat niin lyhyitä, niin sitten siirrytäänkin jo seuraavaan kysymykseen. Et mun mielestä yhteiskunnalle tekisi hyvää sellainen tietynlainen rauhoittuminen miettimään näitä syviä, niin kuin isoja asioita. Ja sen tunnustaminen, että tämä on nyt niin iso ja monimutkainen juttu, että siihen tarvitaan hirveän monenlaisia ihmisiä miettiä. Ei se riitä, että joku sanoo, että sote kaatuu ja maailmassa vaan sodat lisääntyy ja köyhyys kasvaa ja rikollisuus kasvaa ja turvattomuus kasvaa. Ei se riitä, että joku sanoo näin ja joku toinen sanoo, että ei se muuten ole niin, vaan pitäisi puhua siitä, että jos se niin tapahtuu, niin mitkä on ne keinot, millä voidaan niin kuin välttää sitä. Ja suoraan sanottuna siinä on kaikista tärkeintä ajatteleminen yhdessä.
Runoilija Eeva Kilpi on runojensa avulla murtanut stereotyyppisiä käsityksiä vanhuudesta, ruumiillisuudesta, haluista, peloista ja rakkaudesta. Mielestäni on suorastaan vallankumouksellista, että Kilpi ei ole lopettanut runojen kirjoittamista. Hyvä Eeva Kilpi! Onko ikääntymiseen liittyvät asenteet sukupuolistuneita? Sosiologian professori Harri Melin sanoo Apulehdessä, ikääntyvä mies voi edetä urallaan, nainen ei. Nimimerkki Lappulikka pohtii, että nainen ei saa olla vanha ja viisas. Akka on paha asia, mutta oikeasti akat ovat tämän maailman esikuvia, toisin ajattelijoita ja itsenäisiä vanhoja viisaita naisia. Lappulikka on päättänyt ounata akkasanan, eli ottaa sen käyttöönsä. Vuonna 2030 arviolta joka viides suomalainen on yli 70-vuotias. Nimimerkki Milla.
Olen juuri täyttänyt 60 vuotta. Olemukseni on nuorempi, sillä myöhäisellä iällä saadut lapset sekä avoin luonteeni pitävät minut vauhdissa mukana. Lasteni ystävät ovat myös minun kanssa paljon tekemisissä ja saan olla heidän snapeissa, instassa ynnä muussa mukana. Hekin pitävät minuun yhteyttä, mutta työelämä ei arvosta ikäistäni. Työmarkkinoilla minua ei enää noteerata ja TE-keskuksessakin vahvistetaan, että ikä on usein este työllistymiselle. Olen päättänyt kouluttautua toisiin tehtäviin. Muutos on ollut minulle mieleinen. Pidän vapaudesta, joka nyt mahdollistaa uusia asioita aivan eri tavalla kuin aikaisemmassa uraputkessa yli 35 vuoden ajan.
Lapsuudessani vietin kesälomani usein mummolassa. Syksyn tulo oli siis yhtä aikaa haikeaa ja kutkuttavaa. Mummolasta piti lähteä, mutta toisaalta kavereita pääsi näkemään koulussa. Olen elänyt analogisessa ajassa lapsuuteni ja nuoruuteni. Huomaan aina välillä kaipaavani tuosta ajasta muun muassa lankapuhelinta, kirjeiden kirjoittamista, ajan erilaista kokemusta. Siinä oli enemmän rauhaa ja läsnäoloa. Analogisessa ajassa oli ihan tavallista, että jos ei ollut kotona, kun puhelin soi, niin sitten kaveri soitti myöhemmin uudelleen. FOMOa eli Fear of Missing Out-ilmiötä ei ollut tuossa ajassa olemassa tai ei nyt ainakaan siinä mittakaavassa kuin nykyään. Sosiaalipsykologi Jonathan Haidt vertaa ahdistunut sukupolviteoksessa leikkiin perustuvaa lapsuutta älypuhelimeen perustuvaan lapsuuteen. Ennen älypuhelimia lapsilla oli useita mahdollisuuksia vapaaseen leikkiin, ulkona tai sisällä. Älykännyköiden aikakaudella osa lapsista ja nuorista unohtaa leikin ja tuijottaa ruutua paikoillaan. Leikkiminen on kasvun ja kehityksen kannalta olennaista. Kissanpentu pyörittää lankakerää. Koiranpentu syöksyy pallon perään. Taapero avaa keittiön kaapit ja päättää, että hei, kattiloista saa mahtavat rummut. Kasvokkainen vuorovaikutus opettaa kokemuksellisesti kohtaamista ja virittäytymistä. Sitä samaa ei voi saada ruutujen välityksellä. Kokemukset ovat Haidtin mukaan emotionaalisen kehityksen ydin, eikä pelkästään tieto. Mitä hyvää tavallaan siinä analogisessa ajassa oli noin niin kuin hermostollisesti ja aivojen näkökulmasta? Vai oliko siinä jotain hyvää?
Kyllä se varmaan oli ihmisen niin kuin omaksumiskyvyn ja ihmisen tavallaan niin kuin evoluution näkökulmasta, ihmisen kuinka hyvin ja millä nopeudella ihminen jaksaa tehdä asioita, niin kyllä varmaan se semmoinen rauhallisempi elämän meininki on siinä se juttu. Mutta toisaalta niin ihmiset on sopeutuvaisia ja me sopeudutaan uusiin asioihin. Ja tässä mun on pakko kertoa tämä stressijuttu. Että mä yhteen aikaan tietysti työterveyslaitoksella erityisesti myös mietin näitä stressikomponentteja. Ja mä sitten pidin luentoja ja sitten mä kirjoitin yhden bloginkin siitä, että ja tutkin tätä stressiä. Ja stressi ilmaantuu lääketieteelliseen kirjallisuuteen 1900-luvun alkupuolella. Se ensimmäisenä kuvattiin nuorehkoilla miehillä uraohjuksilla, joilla meni lujaa, ja sitten tuli oireita, jotka tulkittiin stressiksi. Seuraavaksi sitten puhuttiin kunnanlääkäreistä Amerikassa, että kun niiden pitää olla ympäri vuorokauden tavattavissa, ja ne niin kuin koko elämänsä siihen uhraa, ja ne on sitten kuin vanhoja koneja, ja sitten yksi vanha hevostalli tai hevosfarmi jouduttiin pistään pois, niin siitä tehtiin sitten tämmöisten vanhojen lääkärikehäraakkien niin kuin toipilaskoti, missä ne saa sitten olla niin kuin kaikessa rauhassa vanhuutensa. No, sitten meni joitakin vuosia, että tämä stressi rantautui Eurooppaan. Ja se tuli ensimmäisenä muistaakseni Englantiin. Ja sitten ruvettiin kovasti pohtimaan sitä, että mistä tämä nyt johtuu. Ja sitten tultiin siihen tulokseen, että ongelma on se, että ihmisellä on liian monta asiaa, josta valita. Että tavaratalossa on 5 hattua, joista pitäisi yksi valita, tai 5 käsineparia. Ja että tämä erityisesti näkyisi tämmöisten hyvin toimeen tulevien perheiden rouvien stressinä, että kun on liian paljon valinnan mahdollisuuksia. Sitten kun se tuli Pohjoismaihin, niin silloin siihen tuli enemmän niin kuin mukaan tämmöisiä työhön liittyviä kuvioita ja muuta. Mutta musta tämä on hyvin mielenkiintoinen asia myös tätä aikaa ajatellen, että voiko stressissä olla omalta osaltaan mukana se, että ihmisellä on liian monta valintaa. Liian monta valintaa sen suhteen, että mitä uraa rupeaa tekemään, mitä rupeaa opiskelemaan, minkä vaatteen ostaa ja näin.
Analogisessa ajassa sininen valo kännyköiden tai tietokoneiden ruudulta ei päässyt karkottamaan nukkumattia. Toki varmasti silloinkin ihmiset ovat valvoneet aina silloin tällöin eri syistä. Albert Einsteinilla ei ollut ongelmia sinisen valon kanssa. Tiedätkö, että Einstein nukkui 10 tuntia yössä ja otti kuules pienet päikkäritkin joka päivä? Sillä tavalla niitä keksintöjä sitten syntyy. Einstein lahjoitti muuten aivonsa tutkittavaksi kuolemansa jälkeen. Muoto normaali. Koko, normaali. Astrosyyttien määrä, valtava. Astrosyyttien suuri määrä kertoo siitä, että Einsteinin aivot olivat todellakin puhtaat. Kiitos kuuluu niinkin yksinkertaiselle asialle kuin nukkumiselle. 10 tunnin yöunet ja päivittäiset pienet torkut. Nimimerkki mies.
Liikun päivittäin noin tunnista puoleentoista tuntiin. Nukun säännöllisesti ja vähintään yli 7 tunnin yöunet. Pyrin karttamaan liiallista informaatiotulvaa. Teen työmatkoja junalla, mutta pyrin välttelemään kännykän selaamista. Sen sijaan luen paljon.
Luen ahdistunut sukupolviteoksesta sosiaalipsykologi John Twengen havainnosta. Hänen mukaansa sukupolvien erilaisuuden syyt ovat syvemmät kuin lapsuudessa koetut tapahtumat, kuten sodat ja lamat. Twengen mukaan suurimpia muutoksia ovatkin lapsena käytettyjen teknologioiden muutokset. Radio, televisio, henkilökohtaiset tietokoneet, netti ja älypuhelimet. Aika huimaa.
Mä toivoisin, että yrityksissä ja yhteiskunnassa olisi enemmän niitä ihmisiä, joilla on sillä tavalla niin kuin motivaatioita ja positiivisempi mielenlaatu, että ne haluaisi yhdessä viedä asioita eteenpäin, kuin niitä täysin frustroituneita, jotka ajattelee, että ei tästä kuitenkaan mitään tule. Koska viime kädessähän se on meidän ihmisten lainausmerkeissä käsissä, niin se, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja suoraan sanottuna ajattelu on se yksi oleellisimpia asioita, että mitä mä haluaisin, että koulussa ja myöhemmin opetettaisiin erityisesti, on ajattelun taitoja.
Eeva Kilpi kirjoittaa Tähdet ovat alkaneet näkyä teoksessaan ikääntymisestä sellaisella tavalla, että se tuo mieleeni maatuskanuket. Ihmisen sisällä oleva ydin on nuori. Ikääntymisen myötä ytimen ympärille kertyy lisää kerroksia. Tämä seuraava lause on suora lainaus Kilven päiväkirjamerkinnästä. Niin ovat lopulta kaikki iät ympärilläni ja muodostavat hyödyllisen, värikkään ja monivivahteisen kokonaisuuden. Näinkin voisi vanhuuteen suhtautua. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Laita viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!